Tas lielais jaunums, ko mēs arī mēģināsim ārkārtīgi attīstīt, ir pēc pagājušā gada ļoti veiksmīgās pieredzes, kad divās dienās mēs pirmajā dienā ielikām bērnus un otrajā dienā nosīt visus pieaugušos, mēs šo konceptu turpinām attīstīt. Tad pirmajā dienā, sestdienā vēl vairāk attīstīsim būs Rimija bērnu diena, kurā klāt mēs esam arī bez tā, ka mazajiem būs atrakcijas un visas mazās distances pat Krasmalā, ka viņiem būs arī vēl viena atsevišķa distance, saucās ģimeņu skrējiens 4,2, jeb simboliski 10% distance lielā maratona, tad arī sāksies un beigsies Krasmalā un vīsies caur Rīgai. Tas vēl viens tāds jaunums. Protams, es, ka līdzinējo to mazāko distanci, kas bija tie 5 km, tad to savukārt mēs esam palinājuši uz 6 km. Lai tomēr cilvēks mudinātu, varbūt skriet vidējās distances, jau sāku piedomāt par to, jo es domāju, tā, ka tu esi noskriejis jau 6, tad tu saproti, ka nav īpaši arī tāli arī līdz desmitniekam, piemēram, nākamajos gados.